un an, que trempa una miagot i es feia un an.